Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović, a ovo je Klub 2 Radio Beograda 2 za 2. april 2015. godine. Naša današnja gošća je Lidija Delić iz Instituta za književnost. Lidija, dobar dan i dobrodošla. Povod za naš današnji razgovor jeste zbornik pod nazivom Akvatika književnost kultura, koji je objavio Balkanološki institut 2013. godine. A ovaj zbornik prvi put je predstavljen javnosti krajem prošle godine, tačnije 16. decembra u Srpskoj akademiji nauka. Inače, zbornik su uredile Mirjana Detelić i Lidija Delić. Mirjana Detelić je preminula neposredno nakon ove promocije, dva dana nakon promocije ovog zbornika, i pošto smo se dogovarale da zajedno, dakle nas tri u ovoj emisiji o tome govorimo, sad nam je tu Lidija, ali evo, mi smo sa naše strane odlučili da pustimo tonski zapis koji imamo sa te promocije, dakle to je Mirino obraćanje o zborniku Akvatika i uopšte ovom projektu o kojem ćemo govoriti danas u emisiji.
Kada je knjiga izašla pre skoro godinu dana i bilo sasvim sveža, moj institut je od mene tražio, balkanološki, nadam se da znate, da napravim kratku belešku o knjizi. Ona bi se prevela na engleski pa bi stajala na našem sajtu, gde inače sede nove izdanja. Tada sam ja napravila jednu kompilaciju od materijala koji smo Lidija i ja tokom pripreme za knjigu slale na sve strane. I to je bio taj jedan kratak, mali tekst, manji od jedne strane, koji je počeo onako kako je gospodin dopisni član Vuksanović pročitao, a nastavljalo se ovako. Pokazalo se, međutim, da bi se raslojavanje moglo sprovoditi i po drugim osnovama, recimo vazduh, zemlja, voda, vatra, četiri prva elementa, pa su se urednice odlučile i za četvrti tom koji bi tome bio podoban. S obzirom na činjenicu da su zbornici prevashodno usmereni na životinski svet, četvrti element, vatra, ne pruža, nažalost, dovoljno prostora za knjigu ovog tipa, između ostalog iz toga što su se i one malobrojne životinje koje tradicija vezuje za vatru, poput feniksa i salamandera, već našle u okviru prethodnih tomova. Urednice, međutim, smatraju da bi se ona, to jest vatra, mogla vrlo dobro zameniti krvlju koja je vrela, plamena, vatrena i tako dalje, te puštajući ovu treću knjigu u svet, najavljuju četvrtu, krv, književnost, kultura, koja bi mogla adekvatno da zaokruži projekat u celini. Ja i dalje mislim da je to sada više nego pre odličan kraj za jedan petogodišnji poduhvat koji počeo pticama, znači vazduhom, pa se nastavio gujama, znači zemljom, sada vodom i na kraju objedinjujućim elementom kao što vazduh i jeste. Jer krv imamo sve, bilo da je plava, crna, hladna, vrela. I podjednako je važno i za one koji je nemaju. Za amebe, bakterije, viruse i ostalo. Zato mislim da će to biti jako dobar završetak našeg poduhvata i po reakcijama prilagača koje smo već molili da nam šalju od rezime i abstrakte, bit će izgledao još bolje. U današnjoj prilici mogu da dodam samo još dve stvari na ovo što je do sada rečeno i na ovo što sam i sama pisala. Prvo, ideja da se svet posmatra iz ugla drugog, to jest sa stanovišta neljudske dominante, vodila je ka dezantropocentrizaciji čuvenog stava čovjek je merilo svih stvari. To ste shvatili iz dosadašnjih izlaganja. Ova deviza nije samo štetna, jer je dala opravdanje za uništavanje biosfere na planetarnom nivou, jer je dovela do ratova koji traju bez prestanka, do opštih zagađenja i na materijalnom i na nematerijalnom planu i do još mnogo toga na što ne moram da vas podsjećam, već i glupa. Jer ni jedna inteligentna vrsta ne bi tako arogantno u prvi plan stavljala svoje najgore osobine: gramzivost, agresivnost i netrpeljivost. Nažalost, pokazalo se da i pored najbolje volje čovjek u svetu oko sebe može da govori samo iz pozicije čovjeka. Superiorna inteligencija na koju je tako ponosan izneverila ga je potpuno u ovoj stvari. Otuda počinjem da mislim kako sama deviza nije bila tek Protagorina samozadovoljna projekcija, već pre vapa iz usamljenog u pustinji. Kao istraživač narodne književnosti mogla sam to i sama znati po basnama i pričama o životinjama. Ali sam verovatno žarko želela da ne budem u pravu. Konstantni deo naslova u sva tri, a nadam se i četiri slučaja, književnost, kultura, govori o porazu moje prvobitne ideje. Što je on uspeo, to je druga priča. Druga i važnija stvar. Rad na ovim knjigama, na njihovom uređivanju, dao mi je priliku da sarađujem sa mladim ljudima, kao što su Dragan Bošković u Kragujevcu ili Dija Delić ovde u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu. Posle 35 godina aktivnog rada u struci, ja smatram da je ovo najveća moja, najveći uspeh i najveća privilegija da svom imenu dodam mlada imena pred kojima je blistava budućnost.
Čuli smo glas Mirjane Detelić, folkloriste, pisca, književnog prevodioca u najširem smislu reči, jedna od urednica zbornika o kojem danas govorimo, Akvatika, književnost, kultura. Mirjana Detelić je, dakle, 18. decembra preminula, dva dana nakon promocije ovog zbornika, i ovo je zapravo njeno poslednje javno obraćanje. Na ovaj način se u ovoj emisiji sećemo i nje, a najbolje će nam je opisati kroz rad na ovaj zbornik i prethodni zbornik urednica Lidija Delić, koja je zajedno sa Mirjanom radila. Pa, Lidija, kakav je vaš bio susret sa Mirjanom, rad na ovom zborniku, dakle vaš lični odnos prema tome?
Pa rad sa Mirjanom i na ovom zborniku i na ostalim zbornicima i na ostalim projektima na kojima smo sarađivali je prosto teško opisati. To je jedna nepodnošljiva lakoća komuniciranja i saradnje. To je jedan posao bez problema, bez nepotrebnog zastajkivanja. To je prosto teklo kao voda. Evo, da budemo sad u znaku akvatičkog simbolizma i ovom prilikom. I prosto je jedan veliki hendikep i za mene i za sve ostale saradnike na našim zbornicima to što Mira neće dočekati ovaj četvrti kako smo i planirali. Međutim, i to ćemo uspeti nekako da izguramo do kraja. Bez nje, naravno, mnogo teže nego što bi to bilo sa njom. Sad, ovo je, zapravo, mi govorimo o projektu, to nije formalno bio projekat, ali jeste u smislu nekog individualnog odnosa prema celini. I već ste iz Mirinog ovog izlaganja mogli da čujete da su bila planirana četiri toma, tri su do sada objavljena, prvi u Kragujevcu sa Draganom Boškovićem. Mira je uredila, to su bile ptice. A onda smo u razgovoru nekako došli do toga da bi se sada životinje mogle posmatrati u prostornom kodu, dakle da se po tim sferama prostornim nekako razluče određene grupe životinja i da se onda posmata kakvu one poziciju imaju u kulturi shodno tome kakvu poziciju u prostoru zauzimaju. Inače, Mira ovim sistemom zbornika zapravo spojila dve svoje velike ljubavi, a to su životinje s jedne strane i prostor kao istraživačka tema. Mira je 1992. godine doktorirala na temi mitski prostor i epika, iste godine objavila knjigu koja je od kapitalnog značaja za nauku, i to je jedna od onih studija koja fundamentalno menja naučnu paradigmu. Prosto do te knjige se na jedan način mislilo.
U kom smislu?
Pa evo, u smislu do te knjige se prosto na jedan način mislilo i pisalo o prostoru, nakon toga se o prostoru misli i piše drugačije. Šta to znači? To znači da je u toj knjizi prostor prvi put ozbiljno i na veoma ozbiljnoj i širokoj građi posmatran kao kulturna kategorija, a ne kao realija, ne kao topografija, ne kao geografija. I Mira je sjajno pokazala kako se kulturni model, kako tradicionalni kulturni model definiše prostorne kategorije i naknadno ih označava. Dakle, prostor je služio kao element za označavanje neprostornih kategorija, kao što su neke etičke stvari, recimo dobro i loše, svoje, tuđe, čisto, nečisto, opasno, sigurno. Ona je izdvojila kao dve osnovne podkategorije prostor otvoreni i zatvoreni i onda pokazala usložnjavanjem kako se ta semantizacija vrši u usmenoj epici. Međutim, ti njeni nalazi nisu fundamentalni samo za folkloristiku i za usmenu epiku, oni su prosto u kulturi, znači i za pisanu književnost i za kulturu šire. Taj način posmatranja prostora je kasnije postao prosto standard, ali nije bilo lako napraviti taj prvi korak, prosto njoj je to i dosta godina odnelo, to prethodno istraživanje i ta artikulacija zasnovana na dobroj semiotičkoj i strukturalističkoj školi. Dakle, poznajući prostor dobro iznutra, ona je prosto prepoznala da bi se i sistem zbornika mogao po toj logici organizovati. Onda smo dodali i osnovne elemente, dakle voda, vatra, zemlja, vazduh. Vatra je otpala iz razloga koje je Mira pomenula, ali smo odlučili da krv kao nešto što je simbolički analogno, što može biti simbolički analogno vatri, bude taj četvrti zbornik. Ovaj treći je, dakle, voda.
E sada, taj prostor o kome ste govorili, naravno ta percepcija potiče između ostalog razvoja nauke, novih naučnih disciplina. Kako bi se voda onda percipirala u tom prostoru o kojem ste govorili?
Pa voda je kao i svaki simbol širokog spektra značenja ambivalentna. I kao svaki temeljni kulturni simbol ambivalentan. Dakle, ona ima i dobre svoje strane, naravno ona je vitalno važna za opstanak ne samo ljudi, nego uopšte živog sveta. S druge strane, ona se u kulturi tradicionalnoj i modernoj poima i kao nešto opasno od kosmogonijskih mitova o potopu, kada voda je tako je uništava svet, do nekih savremenih antiutopijskih obreda i slično, tome slično. U tradicijskoj kulturi i u mitu koji ta tradicijska kultura baštini, dakle ne samo srpska, nego generalno, voda je čvrsta granica i to je Mira upravo opisala u toj svojoj knjizi Mitski prostor i epika veoma dobro. Ona u bilo kom obliku, da li je reka, da li je jezero, da li je more, predstavlja granicu između dva sveta. Dakle, ona spaja na izvestan način te svetove spaja, ali ih i kardinalno razdvaja i put na onaj svet svaki put i vodi preko neke vode. Znamo iz grčke mitologije da Haron Čamđija prevozi preko Lete. U srpskoj epici to je najčešće neka reka koju junak treba u inicijacijskom putu da pređe. U bajkama se takođe do ostrava gde se nalaze neki čudesni, neobični plodovi, prelazi preko mora ili preko jezera i tome slično. Ostrava smrti su takođe iza vode. Tako da voda ima taj granični status i samim tim ambivalentnu poziciju u kulturi, a onda se i ta ambivalentnost, ta dvoznačnost projektuje na bića koja žive u vodi. Pa su onda i ribe i sva ostala bića koja se tu nađu takođe negde, granična bića koja mogu da donesu poželjan porod, ali i nepoželjan, recimo poznati motiv risa ribe, koja od jednog krila može da, odnosno ako žena pojede jedno krilo, onda može da rodi zlatoruko dete, ako pojede drugo, onda rađa gluvu prisonicu. Tako da se ta ambivalencija projektuje tu ono, konkretno u detaljima. Prosto.
Govorit ćemo još u toku emisije baš i o figuri ili biću ribe u vodenom svetu. A evo sad dok ste govorili o toj ambivalentnosti vode, koliko zapravo mi u svakodnevnom životu možda i zaboravljamo na to, a imali smo prilike da se osvedočimo prošle godine sa poplavama, šta sve može voda i loše da donese, da donosi naravno i životnu snagu, vitalnost. Dakle, koliko ste vi kroz, kao takođe folklorista, na drugačiji način ove elementarne stvari, fundamentalne, drugačije percipirali u svakodnevnom životu, istražujući fenomen kakav je voda?
Pa evo, ako me pitate za moj lični odnos prema stvari, ja nekako odvajam te sfere folklora, nauke i nečega što je životna realnost. Ipak u svakodnevnom životu voda je nešto što popijete, idete dalje. Ne suočavate se sa tim simbolizmom tako neposredno. Osim možda u situacijama kada prisustujete nekoj ritualnoj praksi tipa krštenja, pa se onda aktivira neminovno i ta simbolička matrica, to mitsko značenje vode koja očišćava. Pritom je i tu vrlo ambivalentan opet njen status, jer mi to doživljavamo kao očišćenje, ali zapravo to je taj prolazak kroz vodu je umiranje u jednom statusu i rađanje u drugom statusu. Dakle, na tom konkretnom primjeru postoji, na delu je i pozitivna i negativna simbolika vode. Ili svećenje vodice, koje je takođe nešto što je deo relativno učestale prakse na našim prostorima. Tako da postoje te situacije gde se to može prepoznati, ali više u nekim graničnim situacijama, kada je reč o bolestima, kada je reč o nekim obredima za isceljenje. Opet se to vezuje za tu tradicionalnu kulturu, ne toliko za savremenu urbanu.
I o svemu tome i kroz religijski, kroz lingvistički, folkloristički, književni, filmski i razne druge aspekte se govori u ovom zborniku Akvatika, književnost, kultura, kasnije govorimo i koja su to vodena bića koja, o kojima se piše i govori ovde.
Leva mais um desengano. Se der no teu navio, RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga, Beograd večiti grad i druga vredna izdanja, na jednom mestu, u Domu sindikata, od 30. marta do 12. aprila.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Sava Centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić. Karta u prodaji na blagajni Sava Centra.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari.
Jer previše je stvari. Osećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog.
A da se Gara Visokak i PGP.
Pa da sa crnim vinom i haliram bol.
Novi da album u prodaji.
Libri vodi vas na magično putovanje.
Budite u Sava centru u nedelju 5. aprila u 19 časova.
Čekamo vas.
Nastavljamo razgovor sa Lidijom Delić o zborniku Akvatika književnost kultura koji je objavio Balkanološki institut 2013. godine, uredile Mirjana Detelić i Lidija Delić. I evo u jednom tekstu baš Mirjane Detelić pod nazivom Epski bunari pročitaću njegov uvodni deo da bismo pokušali da dočaramo slušaocima nešto od terenskih beležaka ili terenskih snimanja. Dakle, ovako glasi. Na putu koji od Boljevačke strane Rtnja vodi prema Jablanici na jednom potpuno neodređenom mestu i samo na njemu nalazi se polovina putokaza ispisanog rukom i masnom farbom sa naznakom Krepičevac. Nekih ranijih godina postojala je i druga strana istog putokaza i na njoj je pisalo Grozničevac. Krepičevac je, kako znak uz njega kaže, manastir sa Bogorodičinom crkvom, pretpostavlja se iz 15. veka, sada napušten je u stanju priličnog raspadanja. Ono, međutim, po čemu je bio poznat i po čemu je dobio narodno ime, i dalje je u odličnom stanju, aktivno i blagotvorno. Reč je o 12 manastirskih izvora koncentrisanih na malom prostoru, čija je voda davnih dana ocenjena kao lekovita i okrepljujuća. A za razliku od Krepičevca, jedina voda za koju se u folkloru tvrdi da je grozničava jeste bunar. Priču o Krepičevcu imamo u zborniku i ilustrovanu, dakle sa tom oznakom. Kako piše, to je fotografisala Lidija Delić. Kako je bilo odlaziti na teren i šta znači i za ovakav rad, između ostalog, gde su ovi prilozi pa i lingvističkog ili dijalekatskog tipa, za njih je vrlo važno to da se na teren odlazi, o čemu se malo priča kod nas.
Znate kako, moram odmah da vam kažem da Mira nije bila terenac. Mira nije išla na teren, nije volila da sakuplja terensku građu, ona je smatrala da je sasvim dovoljno to što je već sakupljeno i da se sad i može sasvim pristojno raditi u nekom svom kutku. Ona imala druge strasti. Terenske prirode, volele da putuje, ali ne i da radi na terenu. I po tome smo bile vrlo slične. Međutim, ja sam njoj za ljubav, moram da priznam, sa jednom vrlo simpatičnom ekipom koju su činili još moj osmogodišnji sin Tanasije i Luka Vodinelić, naš dobar i drag drugar. Krenuli smo da Miri za ljubav pronađemo taj Krepičevac i Grozničevac. To su izvori zapravo. Za jedan se verovalo da je lekovit, a drugi je više služio za neke magijske obrede i svrhe. Naravno, verovalo se da ima neku, može da upijete negativne stvari. I onda smo krenuli da potražimo to i da fotografišemo upravo za svrhu ovog zbornika. Međutim, uspeli smo samo da pronađemo putokaz. Dalje, kad smo krenuli, put je postao potpuno neprohodan, zakrčen, više auto nije mogao nigde da se okrene, morali smo da vozimo u rikverc i slično, i pošto se moje dete uspaničilo da ćemo zalutati, mi smo se vratili na obavljena posla, osim što smo slikali taj putokaz i on je završio u ovom zborniku. Ta priča o Krepičevcu i Grozničevcu je zapravo vrlo ilustrativna iz dva razloga. Jedan je, jer govori o tome s kakvom je lakoćom Mira spajala neke životne realije i sopstveno iskustvo i krajnje ozbiljnu visoku nauku. A drugo je, ta toponimija tu prisutna pokriva nešto što je topos tradicionalnog odnosa prema vodi. Dakle, voda može biti dobra i loša, može biti sinoćnica i jutrošnjica, može biti natrunjena i čista, može biti voda zaborava i voda smrti, odnosno voda sećanja i voda zaborava. Tako da živa i mrtva, naravno, u bajkama živa voda vraća u junake, u život, mrtva u smrću je i slično. Dakle, ta moć vode da ubije i da vrati u život ilustrativno je prisutna i u samim nazivima ova dva izvora. A u kojoj meri to predstavlja arhetip i u kojoj meri se to javlja ne samo u srpskoj, niti samo u tradicionalnim kulturama, već i u mitovima širom sveta, govori jedan spis koji se zove O čudesnoj zemlji Meropidi, Teopompa Sahija, koja je zabeležena nekih prvih vekova naše ere, dakle taj spis je star skoro dva milenijuma, i tu se govori o vodi, o dvema vodama, dvema rekama koje teku iz nepovrat polja. Dakle, radi se opet o onom svetu, jasno je. Jedna se zove Milina, druga Tugovina. Dakle, jasna je ta analogija između Krepičevca i Grozničevca. I ono što je zabavno u tom spisu Teopompa Sahije jeste da ta voda koja se zove Milina nosi plod čije dejstvo je suprotno onome vode Tugovine koja izaziva suze, nesreću, jad. Ko od njega okuša, taj ne samo da smesta odbacuje sve pređašnje želje i nadanja, nego gubi sećanje čak i na osobe koje je nekada volio i vrlo brzo postaje sve mlađi i mlađi i ponovo prolazi kroz svoje nekadašnje davno prohujale godine, naime kao da je zbacio starost sa sebe. Odjednom se nađe u najlepšem dobu ljudske snage i zrelosti, zatim već žuri kao mladičkom uzrastu, a onda se prometne u dečaka, pa u novorođenče i konačno nestane. Dakle, jedno dva milenijuma ranije imamo priču o Benjaminu Buttonu, to se delovalo bog zna kako inovativnom idejom da vreme teče unazad za pojedince, ali evo kod Teopompa Sahija se nalazi jedna takva priča. Dakle, priče su odavno ispričane, pitanje samo na koji način ih danas variramo i percipiramo.
Sada kad govorimo o vodi, a ovde se govori o tome, to treba pomenuti, ajde tako da kažem, iz tri oblasti, načelno lingvističke, usmene književne vrste i folklor, tako su nazvana poglavlja, i treće poglavlje, autorska književnost, istorija umetnosti i film. Dakle, zbornik je multidisciplinarno zasnovan. Šta to treba da znači?
Pa jedan ovako kompleksan fenomen i kompleksan simbol kao što je voda i kao što su vodena bića, nije moguće naravno sagledavati iz određenih konkretnih uglova, ali onda nužno dobijemo jednu suženu perspektivu, jednoliku perspektivu. I tek kada se stvari posmatruju iz više uglova sa različitih metodoloških pozicija i različitih orijentacija naučnih, može da se stekne malo širi uvid u značaj vode za kulturu. Ovde se pre svega radi o tome kako se voda kulturno kodira, ne kako ona funkcioniše u realnom životu. I zbog toga su dragoceni, recimo, i lingvistički prilozi i prilozi iz filma i prilozi iz istorije umetnosti, iz ove autorske i usmene književnosti, kao što ste vi rekli. Dobio bi se svedeniji nalaz ako bi se samo jedan tip tekstova ili samo jedan korpus tekstova posmatrao. Ja ću to da ilustrujem primjerom iz Zagonetki, gde autorka Biljana Sikimić konstatuje da ako bi se, a ona poznaje jako širok areal Zagonetki, dakle tu je ceo slovenski korpus i ne samo slovenski korpus uključen, ako bi se posmatrao, dakle, ceo taj veliki korpus Zagonetki, stekao bi se utisak da postoji samo jedna vrsta riba, jer riba je u Zagonetci uvek samo riba. A za razliku od toga, frazeologija i druge kratke govorne forme, poput poslovica, poslovičnih poređenja i slično, razvijaju taksonomiju. I onda se i u standardnom, znači u nečemu, u frazeologiji koja je beležena već dosta dugo, i u nečemu što je sleng, dakle što je savremeni trenutak i rad jezika, izdvajaju se pojedine grupe riba, recimo barakuda, pirana, ajkula. Zna se na što se referira kada se kaže da je neka žena ajkula ili barakuda, ili ako je neki muškarac som, to takođe je prosto okoštali frazeologizam. E sad, ono što je zanimljivo jeste da sleng, koji je veoma produktivan i veoma derivaciono velikog derivacionog potencijala, izvodi tu taksonomiju, znatno usložnjava, i to ponekad, barem sa stanovišta nauke, ima i komične efekte. Recimo, mrak riba, za ženu koja izuzetno dobro izgleda, ili transformer riba, riba žena koja menja stilove odevanja, ili delfin riba, pametna žena koja procenjuje, brzo shvata namere druge strane, placebo riba, što je posebno zanimljivo, je žena s kojom neko prekida period abstinencije i slično. Dakle, akvarijum je prostor gde se nalazi dosta lepih devojaka. Ta vrsta projekcije životinskog sveta na ljudski i uzajamne projekcije ljudskog na životinski je vrlo, vrlo, vrlo dragoceno pratiti i u jeziku, ali naravno i u ostalim sferama.
Time se, čini mi se, posebno bavi rad ribe u razgovornom i medijskom diskursu u Srbiji Marije Ilić iz Balkanološkog instituta, a i neki drugi radovi. Takođe, jedan rad se bavi i figurom vile i tu možemo da vidimo, tako da kažem, dva pogleda na svet, one i zapadne kulture i ovaj naš, tako da kažem, pogled da je vila u zapadnoj kulturi više predstavljena, odnosno predstavljena na jedan romantičarski način, a kod nas, kako je rečeno, borbeno i ratnički, pretpostavljam zbog epike naše, gde se ona prevashodno javlja i gde je njena uloga, između ostalog, bila takva zbog samog žanra i zbog figure junaka.
Pa da, mislim da se verovatno mislite na rad Marije Šarović o vili Undini de la Motte Fouquet. To je doduše romantičarski spis, dakle to je romantičarska proza po definiciji, je usmerena ka jednoj drugoj emotivnoj sferi, umekšava stvari, ona uzima te folklorne predloške, ali ih bitno preosmišljava. I ta Delamotte-Fouquetova vila je nežna, pitoma, ljupka, za razliku od naše ratnice, vile ratnice, koja u epici naravno figurira kao biće koje je vrlo opasno i kao biće koje kontroliše vodu. Vila se u principu nalazi na vodi, ona uzima namete na vodi, od junaka traži oči, a od konja noge i slično. Dakle, ona figurira kao neko biće koje, kao i druga bića koja su na granici, kao harom kome se mora dati obol da bi se prešla voda i slično. Dakle, ona je nasledila tu mitsku funkciju bića na granici koje je opasno i sa kojim se junak sukobljava kako bi prešao neke inicijacijske zadatke. Naravno, u epici to funkcioniše tako što junak nadvlada vilu i savlada je, ali postoji druga rešenja. Postoje situacije u kojima se junaci, recimo, žene vilama, međutim ne uspevaju da ih pripitome u dovoljnoj meri i one posle određenog perioda vraćaju se svoje prvobitne sferi ili prvobitnom prostoru, dakle bežu u goru ili ostavljaju čak i dete.
I koja bi još bila zanimljiva vodena bića, vodeni svet, biće iz vodenog sveta na koje biste vi nama ovom prilikom ukazali pažnju iz ovih radova ovde u ovom zborniku?
Pa ilustrativan je, recimo, primjer vodenjaka, jer je vodenjak opisan sa dva potpuno različita stanovišta u ovom zborniku, naravno. Jedan je čisto etnografski tekst koji govori o tome kako je vodenjak percipiran u tradicionalnoj kulturi. Tu je izrazito demonizovano ihtonsko biće, nastaje od utopljenika ili od dece koje strade u vodi. Opisuje se kao zelen ili kao crven, odnosno crvenog odela ili zelenog odela, ili obmotan tim morskim ili rečnim biljem, vlatima trave, morske i slično. I uglavnom je neprijateljski raspoložen prema čoveku. Dakle, funkcija vodenjaka najčešće je da utapa ljude ili da eventualno čuva neke prostore, da u određenim jezerima, određenim barama, močvaricama budu prosto gospodari tih prostora kojima se onda žrtvuju razne stvari, najčešće med ili pšenica ili nešto što riba, naravno riba prva koja se ulovi i slično, da bi se uspostavio koliko toliko pristani prijateljski odnos, odnosno odnos nediranja sa ljudskom zajednicom. S druge strane, u dečjoj književnosti vodenjak je potpuno drugačije opisan, što je naravno uslovljeno prirodom samog žanra. U dečjoj književnosti on je pitom, ljubak, duhovit, komičan lik koji se druži sa decom, pomaže deci i slično, zabavlja ih i tako dalje. Dakle, sama priroda žanra je uslovila da se tu resemantizuje ta figura vodenjaka i da se neke druge osobine pripišu jednoj takvoj figuri koja je podsticala imaginaciju samim tim što živi pod vodom. To je za decu već nešto fantastično i nešto što privlači pažnju.
Dakle, zbornik Akvatika, književnost, kultura donosi nam pogled na vodu, vodeni svet, vodena bića, i to kroz vodu kao našu realnost kroz mit, kroz simboliku i po tome, između ostalog, njegov izuzetan značaj i korisnost. Tu je, čini mi se, 20 radova iz različitih oblasti koji o vodi govore, a nekako će nam profesorka Snežana Svarđija takođe govorila na promociji ovog zbornika i izdvojila sam jedan mali segment koji bi trebalo da zaokruži tu priču koliko je ovaj zbornik značajan.
Mada se i akvatika može čitati selektivno, zbornik je koherentna mozaična celina. Njeni se delovi ukrštaju i dopunjavaju, a tumačenja daju kompleksnu sliku od fiktivnog sveta iz narodnih umotvorina preko oscilacije sižea među stravom i komikom do povezivanja predstava iz prošlosti sa ekološkim problemima lokalne zajednice i života na zemlji. Baš u tom nivou čitanja baštine ispoljava se inverzija odnosa. Dok su nekada čovjekov svet ugrožavali vodene stihije i različito zamišljeni vodeni demoni, tehnološki napredak je preokrenuo pozicije. Čovjekovom zaslugom istrebljene su pojedine vrste i više ih nema u vodama Jadrana, rekama, jezerima ili zapuštenim kanalima. Slična sudbina može zadesiti i folklornu baštinu, jer se neprekidno i na više načina pokazuje koliko su delotvorne moći mrzle vode zabitljive. Ipak, zbornik akvatika, zajedno sa prethodnim i nadajmo se budućim zbornicima ovoga tipa, donosi okrepljujuće žubor vode i žive vode. Teško je odgonetnuti odakle one dolaze, iz kog tajanstvenog ili stvarnog krepičevca koji je mogla da pronađe samo Mirjana Detelić i zajedno sa kourednicom Lidijom Dejlić postavi visoke standarde istraživanjima folklora ne samo u našoj, već u svakoj naučnoj sredini.
Gasping for breath, just left and sang the song is life like this forever. Life like this. had a dream last night of fish on land, gasping for breath, just left and sang.
Ostalo je još malo vremena za naš razgovor sa Lidijom Delić, koja sa Mirjanom Detelić uredila zbornik Akvatika, književnost, kulturu, izdanje u Balkanološkog instituta 2013. godine. Imali smo prilike da čujemo na početku ove emisije glas Mirjane Detelić, na kraju Snežanu Samardžiju, koja je nekako zaokružila značaj ovog projekta, tako da kažem, uopšte ovog zbornika, i obe su negde akcentovale i taj odnos čoveka prema prirodi koja ga okružuje i taj dvostruk odnos, između ostalog i kada je o vodi reč, koliko nam je značajna, koliko smo i mi loše uticali na nju, i to nekako čini se da uvek treba na to podsjećati i skretati pažnju. U ovih nekoliko minuta, dva minuta zapravo koliko nam je ostalo, još ipak da kažemo o ovom četvrtom zborniku koji se očekuje, dakle koji će nositi naziv Krv, književnost, kultura. Kad se očekuje, Lidija, da će on izaći?
On bi trebalo da izađe do kraja ove godine ili eventualno početkom sledeće godine. Radovi su već počeli neki da pristižu, finišira se dakle ta pripremna faza zbornika, onda idemo na konkurs ministarstva i to je sad cela procedura. Ako sve to bude onako kako smo mi priželjkivali i planirali, to bi moglo da bude 2015. godina. Dakle, mogo bi da knjiga bi mogla da nosi ovaj godinu 2015. eventualno 2016. zavisi od brzine kojom će ministarstvo reagovati sa novcem i sa tom vrstom podrške. Inače, mislim da će biti slično koncipiran kao i ovaj, da će jedan deo biti posvećen folkloru i usmenoj reči, lingvistici, a drugi deo autorskoj književnosti, istoriji umetnosti i filmu. Očekujemo takođe dosta veliki spektar tema, naravno vampirizam je tu primaran, ali bit će i drugih aspekata krvi, od frazeologije, psovki nadalje, što je dosta onako zanimljiva i pikantna tema. I takođe bit će multidisciplinaran, naravno, kao i ovi prethodni zbornici. Očekujemo da se pridruže istoričari umetnosti, lingvisti, etnolozi, etnografi, etnolingvisti, znalci teorije književnosti i tako dalje.
Dakle, vampiri, to je naše polje već, posebno
od naših polja
ove kulture. Pretpostavljam da se ovaj zbornik može naći u knjižari Inicijal Aleksandar Belić, ali oni koji su zainteresovani mogu ga pronaći još i na sajtu Mirjane Detelić.
Da, i za knjižare ne znam kako je distribucija Balkanološkog instituta, ali sigurno zbornik u celini mogu pronaći i ovaj i prethodni Guje Jakrepi i Ptice koje je iz Kragujevca. Nalaze u PDF formatu na sajtu Mirjane Detelić. Tako da svako može da pogleda i da ga koristi potpuno legitimno i demokratski.
Dakle, evo jedna priča o vodi, vodenom svetu i vodenim bićima je pred nama, iz različitih disciplina, iz različitih uglova, kako sagledavamo vodu u realnom, mitskom i simboličnom dejstvu i njenu ulogu i ulogu čoveka prema njoj. A ja se zahvaljujem Lidi Delić, koja je bila sa nama danas u Klubu 2.
Hvala vama na pozivu.
A u ime ekipe...
I na sećanju na miru.
A u ime ekipe koja je emisiju realizovala, Sonja Milovanović, želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.